Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 13 декабрь, күнгө шейшемби. Алдыдагы бир сааттын кыскача мазмуну 11 декабрдагы референдум жана шайлоо учурунда электрондук эсептөө үкөктөрүнүн иштебей калган учурлары байкоочуларда күмөн саноолорду жаратты. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппо шаарында ийгиликке жетишүүдө. Ошто мүмкүнчүлүгүң болсо, ил муктаж болсоң ал аттуу кийим үкөгү ачылды. Мына ушул жана башка баян маектерде ошондой эле адам жана базар, тарых жана тагдыр рубрикаларын алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Алеппо шаары үчүн күрөш соңуна чыгып калды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Маалыматка ылайык, өкмөттүк күчтөр жылыш жасап, көтөрүүчүлөр шаардын дагы 6 конуштан артка чыгынышты. Алеппо кармашы аяктап калды. Бул аз гана убакыттын иши, деди Сирия обсерваториясынын башчысы Рами Абделрахман. 12 декабрда Орусиянын армиясы Сириянын өкмөттүк күчтөрү курчоодогу бул шаардын 95% ашыгына өз көзөмөлүн орнотконун кабарлады. 2012 жылдан бери Алеппонун чыгышын президент Башар Асад каршы чыккан көтөрүүчүлөр көзөмөлдөп келген. Ал тапта Сирия армиясы байыркы Пальмира шаарын кайрадан ислам мамлекети экстремисттик тобуна алдырып жибергени кабарланды. Көз карандысыз байкоочулар Кыргызстанда жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана референдумда жабдыктардын бузулганы тууралуу арыздар көп түшкөнүн билдиришти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстанда ар бир төртүнчү доошканада жабдыктар жакшы иштебегенин кабарлады. Бир дүйнө Кыргызстан уюмуна кайрылгандардын көбү да жабдуулардан жана электрондук укуктордун иштебей калганына жана шайлоого катышууга керектүү документтер боюнча арызданышкан. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо таза өткөнүн айтууда.
Бул шайлоо жана референдум ачык, эркин жана демократиялуу өттү деп айта алабыз. Референдумдун жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолордун тагдырын шайлоочулар өздөрү чечти,
деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. 11 декабрдагы референдумда шайлоочулардын 80% оппозиция каршы чыккан, баш мыйзамды өзгөртүү маселесин колдошту. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 17 шаарда бийликтеги социал демократтар партиясы көп добуш алганы кабарланды. Түрк полициясы тыюу салынган көр жумушчулар партиясы же ПКК байланыштуу бар деген 235 адамды камакка алды. Ички иштер министриги өлкөнүн 11 аймагында рейд жүргүзүлгөнүн билдирди. Бул камоолор Стамбулдагы 44 адамдын өмүрүн алган чабуулга көр жоочулары жоопкерчиликти алгандан кийин орун алды. Алардын билдирүүсүнөн кийин Түркиянын согуштук учактары ПКК'нын Ирактын түндүгүндөгү позицияларына соккурду. Укук коргоочу Азиз Абдурасулованы аңдуу боюнча маалыматты акыкатчы институту иликтейт. Бул тууралуу акыкатчы Кубат Оторбаев Азаттык радиосуна билдирди. Ал Азиз Абдурасулова реанимациядан жалпы палатага которулганын айтты.
Азимжан Аскаровдун сотунан чыккандан кийин бир телефонду таап алгандыгын айтты. Ал телефон кызында экен азыр. Балам дагы сабалган эле дейт, ошо баласынын сабалгандыгын негизинде чакан иликтөө иштерин жүргүзүп көрсөкпү деген сунушумду айттым. Ал киши макул деди.
Өткөн аптада Абдурасулова Бишкекте эл аралык жыйында бийликке кайрылып, укук коргоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүчүн айтып жатканда өзүн жоготуп, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларды кысымга алууну токтотууга чакырды. Өзбекстандын өкмөт башчылыгына Абдулла Арипов көрсөтүлдү. Өзбекстандын бийликтеги либерал демократиялык партиясы премьер-министрлик кызматка Абдулла Ариповдун талапкерлигин көрсөттү. Партия Ариповду реформаларды жасоо үчүн жоопкерчиликти көтөрө алган адам деп мүнөздөдү. Маркум президент Ислам Каримовдун тушунда 13 жыл премьер-министр болуп иштеген Шавкат Мирзиёев 4 декабрда президент болуп шайланган. 55 жаштагы Арипов 2002-2012 жылдар аралыгында премьер-министрдин орун басары болуп иштеген. Каримов көз жумгандан кийин Шавкат Мирзиёев аны кайрадан өкмөт башчынын орун басары кылып дайындаган эле. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутат Чолпон Жакупова 1 январда мандатын тапшырат. Бул тууралуу эл өкүлү Азаттык радиосуна ырастап, жакынкы күндөрү арызын жаза турганын айтты. Конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн кезде ага айрым саясатчылар жана депутаттар каршы чыгышкан. Бир Бол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова эгер референдум өтүп, баш мыйзам өзгөрсө, мандатын тапшырарын билдирген эле. Европа биримдиги менен Куба эки тараптуу алаканы жакшыртуучу келишимге кол коюшту. Кубадагы адам укуктары маселесинен улам ортодогу кызматташтык ондогон жылдар мурда токтоп калган. Саясий диалог жана кызматташтык келишимине 12 декабрда Брюссельде Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Парилла жана Европа биримдигинин тышкы иштер министри Федерика Магарини ошондой эле уюмга мүчө 28 мамлекеттин өкүлдөрү кол коюшту. Магарини келишимди тарыхый деп мүнөздөдү. Соода, адам укуктары жана миграция маселелерин камтыган бул макулдашууну уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттери ратификациялашы керек.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дарига азаттык чекит орг. Биздин видео жаңылыктарды болсо күн сайын НТС каналынан кечки саат 10 көрүңүз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 13 декабрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус жылуу, Талас, Баткенде 2-7 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Эл облусунда 5 градус жылуу, Нарында 5 градуска чейин суук болот, Бишкекте күндүз 5-7 градус жылуу, жаан чачын күтүлбөйт. Он 1 декабрдагы референдум жана шайлоо учурунда шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутуму үзгүлтүккө учурап, электрондук эсептөө урналарынын иштебей калган учурлары байкоочуларда күмөн саноолорду жаратты. Түштүк Кореядан келген инженердин борбордук серверде отурганы жана ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы гана кирип турган деген сыяктуу маалыматтар айрым комиссия мүчөлөрүндө дагы шек саноолорду жаратты. БШК мындай дооматтарды четке кагууда, сөз учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Көз карандысыз байкоочулар борбордук шайлоо комиссиясынын астындагы шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган системасы 11 декабрда түшкү саат 1-ден кечки саат 6-дан өткөнгө чейин үзгүлтүккө учураганын каттоого алышкан. Ага чейин жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна жана референдумга келген шайлоочулардын саны 13% айланасында болгон. Электрондук тутумдун үзгүлтүккө учурашынын техникалык себептери түшүндүрүлгөн эмес. Кечке жуук гана ал кайрадан ишке киргенде электрондук тутум добуш берүүгө келгендердин пайызында чукул секирик болгонун көрсөткөн. Интербилим уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева бул жагдайдагы өзүнүн жекече байкоолору менен мындайча бөлүштү.
Явканын эмне проценттер көбөйүп кеткенин дагы таң калыштуу. Шайлоочулардын саны курбанат окшойт деп ойлоп калдым. Менчи ошол процентин автоматтык түрдө көбөйтүргөнчү жанагы бийликке кереги жок партиялар өтпөй калат окшойт. Жана квитанция чыгып атканда кызыл жагылып калып атты да кээбирлеринин үстүнөнчү. Сен добушту бердиң деген белги жанып калып атты да. Бирин үстүнөн бири болгондо ошондо жанагы ошибочно кызыл свет чыгып калып атты да бизде. Сен уже шайладың деп чыгып калганда бюллетендер бербей коюп атты да. Анан бул жерде күмөн бар экен да. Добуштарды бөлүштүрүүдө катачылыктар болот экен. Анан кийин да 2000ге чейин шайлоочулар келген участоктордо вручную санала коюп атышпайбы. Хотя жазылып турат мыйзамда.
Добуш берүү күнү шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутумунун 6 саат бою үзгүлтүккө учурашы жана шайлоо участоктарындагы техникалык жабдуулардын иштебей калган учурлары бир катар шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн дагы таң калыштуу болгон. Анткени мына ошондой техникалык мүчүлүштүктөр болгон учурда деле аны өз учурунда оңдоп жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бар эле дешет алар. Мындан сырткары БШКнын борбордук серверинде Түштүк Кореядан келген инженер-программист иштегени жана сервер жайгашкан жайга БШК төрайымы гана кирип чыгып турганы боюнча такталбаган маалыматтар чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов бул сырдуу жагдайлар боюнча өзүнүн таң калуусун жашырган жок.
Служебный линия болуш керек да өзүчү БШКдан түз жанагы участкадан келген маалыматтарчы. Анан кийин ал жерде почему председателге уруксат бар да башкасыга жок деген маселе туруп атат да. Алар эмне кылып отурган, кандай отурган, кореецтер эмне кылып аткан билбейт эле. Мен мисалы үчүн ал жерде кореец отурганы ошол эле билем. Кесинде көрдүм. Азыр ошону тактап атабыз ошону. Почему так? Ошондой кээ бир кемчиликтер болду да. Ошол боюнча да маселелер болуп атат бул жерде. Эки линияда биз жанагы баягы внутренний сервер деп коет экен бул жердечи. Анан кийин внешний. Внешний алмана интернеттен чыгып атты. Ошол внешний загрузка болуп калды да внутренний серверди биз кийин билип калдык да анычы.
Антке менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоонун жана референдумдун жыйынтыгына көлөкө түшүрө турган мындай дооматтарды четке какты. Анын айтымында шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутуму берген маалыматтар салыштырма гана жыйынтык болуп саналат. Нуржан Шайылдабекова добуштар кол менен эсептелгенден кийинки протоколдор гана мыйзамдуу болорун айтып, ал экөөнүн ортосунда азырынча чоң айырмачылыктар жок экенин белгиледи. Мына ошондуктан БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоого катышуунун пайыздары 6 саатка чукул көрсөтүлбөй турган жагдайдын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
6 саат эмне үчүн иштеген жок? Биз бул жерде жүрдүк, иштеп эле жатты. Бирок эсептөөчү урнанын данные боюнча биз саат 10-до, саат 1-де, 5-де жана 8-де ушул катышуу боюнча маалыматтарды алдык. Бул эсептөөчү урналардын баары добуш берүү аяктаганга чейин интернетке байланышпайт. Анткени сырттан кандайдыр бир таасир этүүчү кирүүлөр болбосун деп бардык участкалар интернетке байланган эмес. 8-ге чейин. 8-де добуш берүү аяктаганда участоктор жабылып, анан бардык ошол урнадан добуш берүү боюнча маалыматтар борбордук серверге модем аркылуу жиберилет. Ал жерге мен дагы кире албайм. Бул такталган эмес, жалган маалымат.
Мындан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, Борбордук серверде иштеген инженер-программист Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосунун алкагында Кыргызстанга келгенин белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын башка бир мүчөсү Гүлнара Журабаева быйыл жайында чет элдик адистер шайлоого жана референдумга байланыштуу программалык камсыздоону иштеп чыгуу үчүн келишкенин белгиледи.
Программное обеспечение алар жерден берген. Анан ошол референдумга дагы этот доработка жасаган биздин программисттер менен бир келиш. Техникалык жагынан атайын программисттер точно канча келген мен дагы билбейм. Аны төрайым билет, по-моему, только эле. Биз билебиз вот ошолор келгенин. Анан дагы мен өзүм кызыгып сураганмын. Анан эмне кылып атат десем, жанагы информационный избирательный системанын референдум программасын дагы эмне кылып атат деп, анан дагы бир бизде сводный таблицалар азыр сразу эле автоматтык түрдө генерироваться этет да. Азыр болсо ошол функцияны киргизген.
БШКнын алдын ала маалыматы боюнча референдумга катышкан жарандардын саны жалпы шайлоочулардын 42.9% түздү. Анын ичинен 79.6% жарандар баш мыйзамды өзгөртүүгө макул деп добуш берсе, 13%дан ашууну ага каршы экендиктерин билдиришкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге анын ичинде айылдык аймактарда депутат болуп кимдер шайланды? Алардын деңгээли кандай? Баткенде дагы деле өзүбүздүн бала биздин уурудан башкарыш керек деген принциптер менен шайлоого баргандар мүмкүнчүлүгүн тажрыйбасын эске албай мажирөө жергиликтүү кеңешти алып келгени сындалууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Баткен облусу боюнча 27 жергиликтүү кеңештерге, 6 шаардык кеңешке, 600 депутатты 4000 талапкердин арасынан тандап алышты. Жергиликтүү кеңештерди тандоо үчүн 100000 чукул шайлоочу катышты. Айыл аймактарында ар бир орун үчүн орточо 3-төн ашык талапкер ат салышты. Бирок тандоого келгенде шайлоо маданияты дагы деле калыптана элек экенин, тууган урукка, көчөлөргө, уруучулукка бөлүнүп, талапкердин иш алып кетүү, жергиликтүү бийликти камчылап иштете алуу мүмкүнчүлүгү менен эсептешпей калганын көрсөттү, дейт талапкер катары катталган журналист Медербек Ниязалиев.
Таза шайлоо өттү, бирок өзүнүн жасай турган иштерин, платформасын түшүндүрүп айта албаган депутаттар барып калды. Бул айыл жеринде депутаттар. Мисалы, айыл жеринде шайлоолор кандай өттү? Уру-уруга бөлүнмөй, тууган туушканга бөлүнмөй, көчөгө бөлүнмөй иштери жүрдү ал жердечи. Бул өзүбүздүн бала. Эртең депутат болгондон кийин мунун бизге бир кайсы бир деңгээлде пайдасы тиет деген түшүнүк элде дагы деле калыптанып калыптыр. Бул нерсени айтканым, бул айыл өкмөт 5 жылдан бери, 10 жылдан бери мынау уруунун баласы башкарып келатат. Биз мынау уруунун баласы, мынау көчөнүн баласыны койсок болот, неге булар шайлай берет, неге булар көп жылдан бери башкара берет деген түшүнүк дагы деле бар экен. Бул аксакалдарда дагы эле ушул нерсе бар экен да. Бул элдин ушул пейилин, элдин ушул аракетин шайлоого болгон маданиятын өзгөрүш керек.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоодо чакан айылдарда 2-3 бөлүнүп, кандай болсо да биздин бала, биздин уруунун өкүлү бийликке жетип калсын деген курнамыс менен тандоо болгону. Мунун жыйынтыгы алсыз кеңеш, натыйжасыз жергиликтүү бийликтин куралуусуна алып келет дегендер бар. Облус аймагында шайлоо жана референдумга байкоо салган Батырбек Шүкүров буга чейинки аткарылбаган убадалар, популисттик кайрылуулар менен электоратка чыккан талапкерлер шайлоочуларды ушундай жолго алып келди, дейт.
Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо көпчүлүк эле ошол койгон кандидаттын платформасына карамай жок болуп атат. Анын билим деңгээлине же болбосо иш тажрыйбасына кароо азыраак болуп атат мурдага караганда. Азыр көпчүлүк эле клан уруларга бөлүнүүдө же бул биздин өзүбүздүн талапкер, бул биздин уруудан чыккан биздин тууганыбыз деп ошого көбүрөөк басым жасалып, анан бул адамга караганда бул бизге жакыныраак деп ошого добуш берүүлөр көбүрөөк болуп атат. Бул дагы бир коомдо бир терс көрүнүш деп ойлойм. Бул дагы эле баягы суроого келип да калат. Бул акыркы убактарда курулай популисттик убадаларды берүү, мынча жумуш орундарын камсыз кылабыз, мындай кылып беребиз, мындай деп десаттарды салып беребиз деп курулай обещанияларды берип отуруп, элде ишенбөөчүлүк көбүрөөк турулуп, анан ошолорго бергенден көрө өзүбүздүн балабызга берели, өзүбүздүн таанышыбызга берели деген көбүрөөк кетип атат дагы.
Баткен облусу аймагындагы жалпы 500 ашуун жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 30% эч жерде иштебеген, жогорку билими жок болсо 30% мурда депутат болуп тургандар, 10% гана мугалимдер, дарыгерлерден, калганы болсо соодагерлер же жеке ишкерлерден куралды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз берүүбүздү улантабыз. 11-декабрда өткөн референдумга Орусиядагы 500,000 кыргызстандык мигранттын ичинен 411 гана катышты. Мигранттардын маанайы жана шайлоочулар эң көп катталган Москвадагы шайлоо бөлүмүндө жалпы элдик добуш берүү кандайча өткөнүн кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызстандын элчилиги буга чейин Орусияда референдумга катыша алчу 7,500 атуулдун тизмеси такталганын кабарлаган. Анын 4,500 ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда катталган. Бирок референдум күнү Москвада 4,500 213 жаран, ал эми жалпы Орусия боюнча 411 жаран добуш бере алышты. Мыйзамга ылайык, чет өлкөдөгү жарандардан биометрикадан тышкары консулдук каттоого туруу талап кылынгандыктан шайлоо бөлүмүнө келип, бирок добуш бере албай калгандар да болду.
Биометриканы Кыргызстандан тапшырганда бул жерден чыкпай калдыңар?
Ооба да.
Жок, чык, карашкан деле жок болгон.
Жок, жок, бузду бирде каттоодон жок.
Консулдук каттоо жөнүндө уккан эмес белеңиз?
Укканбыз бар жокту. Барчак жакшы билебиз.
Эмнеге
келип? Келгениме бир жума болду. Эмне ойноп келдим, просто көрүп коеюнчу кандай экен системасы, эмне болуп атат экен деп текшергенге келдим. Азыр формальный все это.
Мындай жарандардын бири Акжол Иманбеков консулдук каттоо талап кылынарын билбеген.
Билбейм, анысын деле түшүнө бербейт экен, бирок эми бул жогору жактан каттоо боюнча ким каякта жүргөнү боюнча данныйлар жок үчүн ошон үчүн ушундай болуп калып атса керек.
А мигранттарда маанай кандай ушул референдум боюнча?
Кыргызстан оңолсо деп эле ойлойбуз, бирок ким билет эми кайсы убакта оңолот, кандай болот. Жашоо турмуш жакшы үчүн жүрөт дешиңер бул жерде. Жашоо турмуш кыйын үчүн ушул жакта жүрөбүз алыста.
Ушунча келип добуш бербей калганыңызга капа болгон жоксузбу?
Конечно капа болосуң да, мен деле бир Кыргызстандын жаранымын да. Бербей калганыма конечно капамын, бирок списоктон чыкпай калдым.
Акжол сыңары Айбек дагы өзүн тизмеден таппай артка кайтты. Бирок чындыгында конституцияга кандай мыйзам өзгөртүүлөр киргизилип жатканын дагы билбеэрин айтып турду.
Бир давать эткен эчтеке жок да, мисалы каяктан билебиз? Может интернеттен окуйбуз, интернетте полностью деле давать этилген нерсе жок да туурабы? Деле издеш керек, анын
кыргыз диаспорасынын өкүлү Эгемберди Мырзабеков эмгекчи мигранттардын референдумга көңүл коштугун төмөнкүчө түшүндүрөт.
Тияктагы семьясын, ата энесин багам деп келип, эртең менен келет, кечинде кетет. Тележорду, гезитти, интернет тармактагы баягы жаңылыктарды көргөнгө буларда да убакыт жок деп ойлойм да мен. Бияка келип, посольствого келип информация алгандар да аз. Жаңылык жетпей жатат да ар бир жаранга. Конституциянын негизги эмнеси өзгөрүп атат? Ал айтатмын, ал нерсе ар бир жарандын өзүнүн милдетинен да. Эң башкы вопрос ошол ар бир жарандын өзүнүн кызыкчылыгы аябай төмөн болуп атпайбы? Вот ошол мене негизинен.
Шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырзапаяз Карагулов элчилик тарабынан Москвада консулдук каттоого турган жарандарга референдум жөнүндө айтылып, болушунча маалымат таркатылганын белгилейт.
Албетте биз 2-3 күн мурда биздин кызматкерлер баары бирден болушунча звонить этип телефон чалып көрүштү. Ошол биздин тизмедеги жарандарга үгүттөө эмес, бир гана мындай алардын эстерине салып, ким телефонун көтөрсө көбүн телефону өчүк, бирок ал байланыш түйүнү мындай жеткиликтүү эмес, недоступен деп чыгып атты. Эми уккандарга, аларга дагы эсине биздин кызматкерлердин баарысы деп айтсам болот, бирден звонить этип дагы биздин жарандарга эскертүү кылып жүргүздүк.
Конституцияны өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүүгө Москва шаарында 213, Екатеринбургда 43, Новосибирскте 20, Петербургда 50, Красноярскта 20, Владивостокто 65 жаран келген. Расмий маалыматка таянсак, Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 600,000 чукул, бирок алардын саны бейрасмий миллиондун тегерегинде экени айтылып жүрөт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппо шаарында ийгиликке жетишүүдө. Бирок бул арада Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочулары байыркы Пальмира шаарын кайрадан басып алганы кабарланды. Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү кан күйгөн Алеппонун 90% ашуун аймагын көзөмөлүнө алды. 12 декабрда армия Алеппонун чыгышындагы Шейх Саид кичи районун көзөмөлгө алганын Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму ырастады. Уюмдун башчысы Рами Абдель Рахман муну менен өкмөттүк күчтөр буга чейин оппозициялык күчтөр көзөмөлдөп келген аймактын 90% ашуунун көзөмөлүнө алды деди. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков Сирия күчтөрү Алеппонун 93% көзөмөлдөп калганын ишемби күнү билдирген.
93% города Алеппо сегодня.
Бүгүнкү күндө Сирия бийлиги Алеппо шаарынын 93% көзөмөлдөп турат.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү негизги көңүлдү Алеппага буруп жатканда Ислам мамлекетинин жоочулары Алеппонун түштүк жагында 200 чакырым алыстыкта жайгашкан байыркы тарыхый эстеликтерге бай Пальмира шаарын кайрадан көзөмөлүнө алды. Сирия бийликтери Пальмиранын 80% халкы эвакуацияланганын билдирди. Пальмира шаарын Сирия күчтөрү Орусиянын катуу колдоосу менен Ислам мамлекетинин жоочуларынан быйыл март айында бошоткон болчу. Ал бошотуунун урматына Орусия байыркы тарыхый аренада ачык асман астында концерт дагы уюштурган. Бирок 10-11 декабрда 4000 жоочу Пальмирага кол салып, Сирия аскерлери шаардын четине чегинүүгө аргасыз болду. Байыркы шаардагы борбордук имараттардын бирине Ислам мамлекетинин кара байрагы илингенин маалымат каражаттары көрсөттү. Пальмираны кайра бошотуунун Сирияда терроризмге каршы күрөштөгү негизги жетишкендик катары көрсөтүп келген Орусия бул шаарды кайра бошотуу үчүн бардык аракеттер жасалаарын билдирди. Мындай билдирүү менен 12 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги чыкты. Алеппо шаарында болсо оппозициялык күчтөр көзөмөлдөгөн аймактардан миңдеген тынч жарандар өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарга чыгарылууда. Бирок дагы да миңдеген адамдар кармаш жүрүп жаткан жерлерде кала бергени кабарланууда. Оппозиция жарадарларды, тынч жарандарды чыгаруу үчүн 5 күндүк тыныгуу жарыялоону сунуштаган. Бирок Сирия жана Орусия козголоңчулар тыныгууну күч топтоо үчүн жумшайт деп аны четке кагышкан. Бул арада Кошмо Штаттардын коргоо министри Эш Картер 11 декабрда Иракка келип, премьер-министр Хайдар Аль-Абади менен сүйлөшүү өткөрдү. Пентагондун маалымдоосу боюнча эки тарап Масулду бошотту, анын учурунда Ирак күчтөрү менен күрд күчтөрүнүн өз ара кызматташуусун сүйлөштү. Эш Картер ошондуктан Ирактагы күрдтөрдүн лидери Масуд Бардани менен дагы жолугушту. АКШнын коргоо министри Масул үчүн согуш жеңил болбой жатканын билдирди.
This hasn't been an easy fight. Won't be an easy fight.
Бул жеңил күрөш эмес, жеңил күрөш болбойт дагы. Бирок биз бүгүн бул маселени премьер-министр Хайдар Абади менен талкууладык. Бул жакшы жолугушуу болду. Анда биз мындан бир нече ай мурун макулдашкан планды ишке ашыра берүүнү макулдаштык.
Ирак армиясы АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Мосул шаарын бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Биринчи мезгилде абдан ылдам бараткан операция акыркы кезде жайлап калды. Буга Ислам мамлекетинин жоочуларынын шаар борборунда катуу каршылыгы жана түрдүү коргонуу чараларын колдонуп жатуусу себеп болууда. Маселен, алар жер төлөлөрдү казып, жардыруучу заттарды даярдап жана башка чараларды көрүшкөн. Ирак күчтөрү Масулду алуу операциясы башталгандан бери шаардын 1/4 бөлүгүн колуна алышкан. АКШнын Ирактагы аскерий командачысы Стивен Таунсендин маалыматы боюнча, Масулда Ислам мамлекетинин 3500 6000 чейин жоочулары болгон. Операция башталгандан бери алардын 2000 өлдү же жараланды. Ошондуктан азыркы кезде орто эсеп менен Масулда 3500 5000 чейин жоочу бар. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Арман заман, айда күн да тутулган, арман заман, мекен кутун учурулган, кул болбойм деп өжөрлөнөт кайран эл. Империя аскерине кутурган, күчү жетпей, калган кезде чабышта, кулдук урбай, качты кыргыз алыска, эркиндикти издеп чыкты эр тургай, эчки жашы калган эне абышка жолдон тосуп, туруса дагы миң азап жоо жазгырган ажал сапар уланат эркин бойдон жашау ушул өмүрдө эркин бойдон өлүү кандай рахат эл башына түшүп катаал кыямат эр жигиттер жоо тосом деп куланат аруу келин абийир үчүн бой таштап аска таштар аккан канга чыланат баюу балдар колун сермеп учууга бакыраят түшүнүшпөй учурга желек сыңар дирилдетет денесин желдеттердин ыштыгынын учунда кыя жолдон бешик кулап өңөргөн кыйрап жаткан улуу көштү көрөм мен ошол тапта ба дейт башка наристе үмүт өлүп үмүт кайра төрөлгөн бейит жолдор бейит жылга бейит бел эстеп дайым ошол күндү кейит жер эркиндиктин баасы кандай экенин элге азыр айтып турат шейиттер элге бүгүн шыбырашат шейиттер
күн булактар табылгалар эскерүүлөр
Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү
Бир өздү улантабыз. Ошто мүмкүнчүлүгүң болсо, эли муктаж болсоң ал аттуу кийим үкөгү ачылды. Кийим текче кайрымдуулар менен муктаждар ортосундагы көпүрө сыяктуу кызмат кыла баштагандай. Студенттер ишке ашырган оригиналдуу идея тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарында мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, муктаж болсоң ал деген чакырыгы бар чакан үкөгө ачылды. Ага кайрымдуу адамдар керексиз кийимдерин таштап кетсе болот. Ал кийимдерди каалаган адам тандап алып кетсе болот. Ал үкөгө ким эмне таштап кеткени, ким эмне алып жатканы көзөмөлдөнбөйт. Муну студенттердин инсан таануу коомдук бирикмеси уюштурган. Бирикменин мүчөсү Дастан Алмырзаев элди маданияттуулукка тарбиялоо максатында аракеттенип жатышканын айтат.
Ошол бул акциянын максаты ошол кыргыз элинин маданияттуулугун жогорулатуу да. Ошо колунда барлардын колунда жокторго жардам берүүсү. Биз ошол колунда барлар менен колунда жоктордун ортосунда көпүрө түзөлү деп чечтик да. Ошолор кантип жардам берсе болот деп жүрбөсөн, мына ушул материалдык жактан өзүн кийилбей калган кийимдери жактан да ушул жардам берсе болот да. Каалоо болсо барып нерсе болот дейчи. Каалооңор болсо ушул жерден жардам берип кетсеңер болот демекчимин ушул Оштук туугандарга. Анткени бул Ошто гана ачылып жатат, азыр биринчи жолу.
Жолдон ары бери өткөндөр мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, муктаж болсоң ал деген чакырыктын астындагы үкөккө кызыгып, көңүл буруп жатышканы байкалат. Алардын бири шаар тургуну Алима Жарматова үкөк идеясын алкап өттү.
Бизде мындай кийимдер толтура да үйдө. Балдардан кичи келип калганы бар, жакшынакай эле мындай эскирбеген кийимдер, өзүбүздүн кийимдер. Ошол кийимдерди мен дагы азыр мына угуп алып туруп, алып келип ийилип берейин деп атам. Келипчи, бир жардам берсең жакшы дейм, мына муктаждыгы чектелген, мына муктаж болгон адамдар алат экен да бул жерден. Жакшы уюштурсуңар, ушуну жакшы ойлоп чыгарыпсыңар.
Ары бери өткөн кичинекей окуучулар да керексиз кийимдерин алып келүүгө кызыгып жүрүшкөнүн айтышат.
Кандай түшүндүң эми?
Муктаж болгон адамдарга берилет да бул. Мына ким жок, мына мешиттер жанында турат го, ошо муктаж болгон адамдарга берет. Мына ким эски кийимдерди адамдар таштап кетет.
Үйүндө эски кийимдериң барбы сенин да?
Ооба.
Аны таштайын деп ойлодуңбу?
Ооба.
А сенчи сен? Сенин үйүңдө дагы барбы?
Ооба, бар.
Анан кандай дейсиң? Алып келип таштайын дейсиңби?
Ооба, таштагым келет эми эле.
Качан?
Билбейм, эртең. Эртеңби?
Экөөбүз таштап кетебиз.
Уюштуруучулар кийим үкөгү ачылган 4 күн ичинде андагы кийимдер бир нече жолу алмашканын байкашкан. Дастан Алмырзаевдин айтымында ар ким таштап кеткен кийимдердин арасында дүкөндүн баа кагазы үзүлөрөк жаңы кийимдер да жүрөт.
Ош мамлекеттик университетинде главный корпусто окуйбуз бул жерде. Анан ошондуктан ар переменде экинчи перемендан кийин чыгып байкап турабыз да эмне болуп атат экен деп кызыгасың да бар ачкандан кийин. Анан карайбыз, караганда чындыгында адамдарды көрөм бул жердечи турганын, кийим илип атканын көрөм, кээ бирлер келип алып атканын көрөм. Мындай көрүп өзүбүз деле сүйүнөбүз да. Бул жерде эркек балдардын кийими көбүрөөк алмашып жатат да.
Студенттердин инсан таануу бирикмеси буга чейин көчө китепканасы деген иш чараны Ош, Жалабат жана Бишкек шаарларында уюштуруп көрүшкөн. Андан кийин Ош шаарындагы аялдамаларга бут кийим тазалоочу каражаттарды орнотушкан. Бирок ал аракеттер өзүн актаган эмес. Эми уюштуруучулар мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, муктаж болсоң ал деген иш чара туруктуу болот деп үмүттөнүшөт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Биздин оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Таш көмүр шаарына караштуу 5 кыштактын тургундары шаар курамынан чыгуу талаптары аткарылбай жатканын айтып, нааразычылык билдирүүдө. Айыл чарба тармагына адистешкен аймак шаар статусуна ылайыксыз экендигин айтышып, Ноокен районуна кошулууну көздөп жатышат. Бул багытта баардык документ иштери бүткөрүлүп, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок эл өкүлдөрү айылдыктардын маселесин колдошкон жок. Жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, какой-то ушул элдин чогулуп, достук айыл өкмөтүнө кошулам дегенден какой-то бир саясий интрига жаратып атат.
Беш айылдын тургундары нааразычылык билдирип чогулушту. Алар Кызыл Алма, Теңдик, Кудуксай, Чүйүтсай жана Кашкулаксай айылдарын Таш Көмүр шаарынын курамынан чыгарып, Ноокен районуна караштуу достук айыл өкмөтүнө кошууну суранууда. Алардын бири айыл аксакалы Мелисбек Усманов мындай дейт.
Ноокен районуна карайбыз. Бирок негизги биздин жашаган территориябыз көйгөй маселени чече турган Таш Көмүр шаар экен. Бизге эч кандай кызматтын деле кереги жок. Кошумча бюджеттин деле кереги жок. Ошо өзүбүздүн эле бир бөлүм болуп мурда достук айыл өкмөтүндө жашаганбыз. Ошого эле өткөрүп койсун деген максат менен бардык элек.
Кошулуу талабын коюп жаткан 5 айылда 3,5 миңден ашык калк жашайт. Бир толук жана башталгыч мектеп иштейт. Айылдын калган окуучулары бир канча чакырым жөө басып Шамалдысай шаарындагы мектептерге каттап окушат. 1985-жылга чейин бул айылдар Ноокен районунун достук айыл кеңешине караган. Кезегинде Таш Көмүр шаарында курулуп жаткан заводдун жумушчуларын эт сүт, жашылча жемиш менен камсыздоо максатында шаарга өткөрүлүп берилген. Заводдун курулушу бүтпөй токтогондо 1992-жылы элдин көп жолку кайрылуусунан кийин кайра Ноокен районуна карап достук айыл өкмөтүнүн башкаруусунда болгон. 1999-жылда Таш Көмүр шаарынын жетекчилигинин өтүнүчү менен айрым маалыматтар боюнча ошол убакта өкмөт башчысы Кубанычбек Жумалиевдин 12 буйругу менен шаарга карап ушул күнгө чейин жашап келишет. Эми бул маселе кайрадан көтөрүлүп жатканын айыл тургуну Орозбек Чынашев билдирет.
Эми баягы 99-дан деп айтайлы, 2000-ден баштап Таш Көмүр бийлигине баш ийип калган болсо 16 жылдын ичинде бир тыйындык бир бюджеттен карап, же бир водопровод, же бир көчөнү оңдоп, же бир линия тартып, же бир клуб тетиги детсад деген бар да, өлкөшү 4 жылдын ичинде ушу мэриядан бир жолу келип адамдардын акыбалын, тирикчилик кантесиңер дегенди сураган эч ким жок. Көйгөй көп.
Жергиликтүү тургундар бул маселени 2012-жылы көтөрүп чыгышкан. Андан бери райондук жана облустук бийлик өкүлдөрү документ иштерин бүтүрүп өкмөткө жолдогон. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен ушул жылдын октябрь айында мыйзам долбоорун даярдап жогорку кеңешке жөнөткөн. Анда 5 айылды Таш Көмүр шаарынын курамынан чыгарып Ноокенге кошуу жагдайы жазылган. Бирок ал депутаттар тарабынан колдоого ээ болгон жок дейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин жетекчиси Жумагүл Эгембердиева.
Ошол закон негизинде бүт документтер толук барган, бардыгын биз сактап, элдин кайрылуулары бардыгын сактап барганбыз. Ошол жергиликтүү кеңештин, ошо кор кеңештин депутаттарынын көз карашы өзгөрүп, кайрылуу жагыптыр да депутаттарга. Биз азыр каршыбыз. Ошол эле өзүнө жанагы кылды да депутаттарды кайрылуу. Бирок эми бул ошо койгондо депутаттар ушундай экиге бөлүнүп да. Эл ошол эле мненияда калса, элдин көз карашы өзгөрбөсө, эми дагы 6 айдан кийин киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Айыл тургундарын нааразычылыкка түрткөн жагдай жогорку кеңештин чечими болду. Анткени баардык маселелерден колдоо тапкан жагдайды соңунда эл өкүлдөрдүн колдобой коюшу элди көчөгө чыгуусуна алып келди. Эми бул багытта жергиликтүүлөр президентке ачык кайрылуу жолдошту.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Атамбаевга, Чыңгай Турсунбековго, Сооронбай Жээнбековго биз кайрылайлы деп атабыз дагы. Дагы бир жолу кайрылайлы туугандар. Биз бөлөк чарага барбасак. Ошолорго өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып, бизди туура карап, биздин маселебизди туура чечип берсин деп ушу дагы бир жолу кайрылууну чечтик туугандар.
Теңдик айылынын борборунда өткөн нааразычылык митингге 400 адам чогулушту. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кыргыздын улуттук шырдагы жана курак буюмдары көптөн бери эле сыртка экспортталып келе жатат. Жакындан тарта чапан да Казакстанга экспорттала баштады. Мындан сырткары бул буюмдарга ички базарда да суроо талап өсүүдө. Апталык адам жана базар берүүсүндө мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Кыргыздардын шырылган чапаны 40-кы жылдары мода болуп, чапанды кийгендер да түрлөп тиккендер да көбөйдү. Алгачкы жылдары чапан биринчилерин гана дизайнер тикмечилердин колунан жаралып, баасы да кымбат болсо, кийинки убактарда колу иштүү уздар чапандын ар кандай үлгүлөрүн ойлоп таап, аны заманбап кийимдерине кошо кийлүүчү заманбап кийимге айландырышты. Баасы да сарттылган кесемесине, кебесине жана кол иштен жараша түрдүү. Ошол эле учурда арзан да боло баштады. Мурдара кыргыз чапандарды аны тиккен чеберлердин дүкөндөрүнөн гана сатып алуу мүмкүн болсо, учурда дээрлик ар бир базардан чапанды жарандар каалоосуна жараша сатып алса болот. Алсак, Марал деген бренд менен тигилген чапандар Беш Сары соода борборунда сатылат. Анда жаш балдарга ылайыкталып тигилген чапандардан тартып, ар кайсы курактагы адамдарга, карыялар үчүн тигилгендери да бар. Дүкөндүн сатуучусу жана чебер Назиранын айтымында, чапандардын үлгүлөрү кардалардын каалоосуна жараша түзүлгөн күндөр да болот.
Биздин чапандардын өзгөчөлүгү бул бизде курак болгондуктан көбүнчө ошол куракка да көңүл бурушуп ошондон алышат. Анан кыргыз эли мындай көбүнчө мындай күрөң цветтерге ошондой эмелерге карап алышат. Анан бул эле мындай жең узун жалы кийинип жүргөн үчүн көбүнчө узундарына көп көңүл бурушат да. Азыркы эми жаштар болсо эми кыскаларынан суроо талап беришет. Биз алардын суроо сунушу боюнча жаңы чапандарды тигип баштадык.
Марал этникалык кийимдер дүкөнүндө жаш балдар үчүн да тигилген чапандар бар. Маектешибиздин айтымында жыл мезгилине жараша чапандар жеңи узун, кыска болуп тигилет жана жеңсиз чыптамалар да бар.
Азыркы булар негизи чапанды кыргыздар 4 мезгил кийишкен да, ошон үчүн алар сезонго каратып мисалы кышкысын жең узундарын алышат. Күн жылуураакка эрте жазга алар жеңи жокторун алышат. Андан кийин жаш балдарга дагы, мектеп окуучуларына да бүт жаштагы
Марал чапан брендинин негизги өзгөчөлүгү чапанга кооздук жасалгалар курак тибинде түшүрүлөт. Ушул эле соода борборунда Адеми Арт бренди менен чапан тигип саткан дүкөн да бар. Анын ээси Адеми Арт эн белгисинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Гүлмира Чыналиеванын бул ишти баштаганына 2 жылдан ашкан. Учурда ар кайсы катмарлардан кардалары бар.
Улуттук кийим менен иштегенибизге где-то 2 жыл болуп калды. А буга чейин европейский кийимдерди тигчилик, анан ушул улуттукка басым бергенибизге 2 жылга жакын болуп калды.
А эмнеден келип чыкты?
Өзү негизи мен өзүмө жагат улуттук кийим кийген. Анан ошо өзүм кийип жүрүп анан элдер кызыгып, ошо элдин кызыгуунан артып анан ушуну тигип баштадык да. Тигип, анан өзүбүздүн брендибизди алып чыгайлык, көрүнсө дүйнөлүк деңгээлге деп ушинтип аракет жасадыбыз.
Гүлмира Чыналиеванын айтымында кээде чапандардын үлгүлөрүн кардалар өздөрү сунуштап, буйрутма берип тиктиришет. Ар бир чапан бири бирине окшобой өзгөчө тигилет.
Ар бир чапаныбыз өзгөчөлөнүп турсун деп, бир чапан экинчи чапанга окшошпосун деп аракет жасайбыз да. Мисалы үчүн бир чапанга сайма сайсак, экинчи чапанга кукурак саябыз. Же болсо ичин башка цвет менен жасайбыз. Ошондой ар бир чапаныбыз өзгөчө.
Кыргыздардын курак, сайма жана башка жасалгылар салынган чапандары акыркы убактарда Казакстанга да экспорт боло баштады. Массалык керектөөлөр пайда болору менен чапанга тигүү сектору да кызыга баштаганы айтылууда. Бирок адистердин айтымында сектор экспортко тигилген чапандардын санына басым жасап, көбүнчө сапатына көңүл бурбай койгон учурлар бар. Тигүүчүлөр өздөрү болсо мындай сындар менен макул эмес. Илгерки мезгилде чапандар кол менен шырылган. Кыргызстанда чапанды күнүмдүк кийимдер арасына алып чыккан чебер Чапан Handmade брендинин ээси Жумагүл Сариева чапандарын алгач кол менен шырып чыгары айтылчу. Бирок азыркы учурда базарларда сатылып жаткан чапандар тигүүчү машинада шырларын байкоого болот. Муну чапан тиккен тикмечилер өздөрү деле мойнуна алышат. Курак кыргыздарга таандык, чет элдиктердин кызыгуусун жараткан буюм тайымдардын арасында курак да бар. Учурда чеберлер курактан кийим кичеден тартып, майда чүйдө сувенирлерге чейин жаратышууда. Бул кийимдер менен сувенирлер, олпоктор, чакан жөлөнгүчтөр жергиликтүү элдин керектөөсүнө да жарап, ошол эле мезгилде сырттан келген туристтердин да кызыгуусун арттырат. Бишкектеги курак деп аталган борбордун жетекчиси Чолпон Аламанова куракты түрдүү кеземелерден түрлөп курайт. Ал өзү тагынган жасалгалардан кийген кийимдерине чейин курактан тигип даярдайт. Чолпон өзүнүн өнөрү менен башка аял заттарынан да бөлүшүп, аларды да курак куруунун сырларына үйрөтүп келет. Биз анын эски джинс шымдардан куралган чапанын көрдүк.
Мен бул чапанды эски джинслардан курап тиккем. Бул жеңил, жылдын жылуу мезгилинде кийилчү чапан. Бул жеңил плащтын да, курткандын да ордун алмаштырат. Биз көбүнчө эски джинсаларды ыргытып жиберебиз же айылдагы туугандарга берип жиберебиз. Эски буюмдан жаңы, ыңгайлуу, пайдалуу, эң башкысы арзан кийимгече тигип алууга болорун баарыбыз эле биле бербейбиз. Мен бул чапанды кийип барбаган жерим калган жок. Чет мамлекеттерге чыкканда бул чапанга кызыккандар да көп болот. Бул жерде деле бул чапаным өзгөчө.
Тот мой любимый курак, да?
Чолпон Аламанова ошондой эле эркектердин эски колдонуудан чыгып калган галстуктарынан курап кемсел тиккен. Анын айтымында бул кемселди тигүү үчүн сарпталуучу жибек кеземе бир топ акча турмак.
Жилетка шита из галстуков, мужских галстуков. Эти галстуки, они в каждом доме лежат.
Галстук деген нукура жибек да. Үйдө атамдын, байкелеримдин колдонуудан калган галстуктары илинип турчу. Аларды чогултуп, кемсел тигип алдым. Бул кемселди жумушка, сабакка, кофе ичкени кийип барса болот. Башкысы мындай кийим сени башкалардан өзгөчөлөп турат.
Шок такого кажется, она бы вышла очень дорого.
Чолпон Аламанова майда чүйдө кыйкынды кеземелерден, керексиз кийимдерден куралып тигилген буюмдар өзүнчө искусствого жатат деп эсептейт.
Курак это такое искусство?
Бул жоктон бар кылуу дегендей эле сөз. Биз курактан жасалгаларды, дубалга илинүүчү түш кийиздерди, панолорду, косметичка, сумкаларды, кийим кечелерди тигебиз. Бул буюмдар көпчүлүктүн көңүлүнө да бат илинет. Чет мамлекеттерде да биздин курактан жасалган буюмдарды бат эле сатып алышат. Мен сатыкка даярдабайм, мен курак куруунду үйрөтөм.
Тоже такая вещь, которая делается практически из ничего.
Чолпон Аламанова кыргыздын курак буюмдары, чапаны жана шырдагы ички базардан тышкары чет мамлекеттерден да өзүн сатып алуучуларын таап, жалпы маданиятка сиңип кетүүсүнө ишенет. Ушул тапта жука жибекке кийизден гүл басылган жоолукчалар бүгүнкү күнү Европа, Америка өлкөлөрүндөгү кыз келиндердин мойнунда жүргөнүн да айта кетпесек болбос. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Турубузду улантабыз. Кыргыздар Шырган шырда Кыргызстанга алгачкы чет өлкөлүк туристтер, волонтёрлор келе баштаган деле алардын көзүнө илинип, баалана баштаган. Ушул тапта Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Швецияда, Швейцарияда шырдак саткан дүкөндөр бар. Кыргыз шырдагын Европада жайылтуу максатында Кыргызстандын Нидерланддагы ардактуу консулу Мариен Турлингс Амстердамдын борборунда шырдак көргөзмө дүкөнүн ачканын да белгилүү. Нарын облусу шырдактын мекени аталып, эл аралык шырдак фестивалын 5 рет катары менен өткөргөн. Уздар мунун аркасы менен кол эмгектерин көргөзмөлөргө алып чыгып, кымбат баага сатуусуна жол ачылды. Бирок антсе да, төмөн түшүктү талап кылган шырдак жасоодо кардардын аздыгы ошол эле эмгекти актабай жатат дегендер да жок эмес. Кененирээк Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нары шаарынын тургуну Бурулкан Төлөгөнова эл аралык уюмдарга долбоор жазып, устардын башын бириктирип кооператив ачкандыгына быйыл 10 жылга чукулдап калды. Бул убакыттын ичинде кооперативке чогулган 35 аял шырдактын түрүн жасап, көрсөтмөлөргө алып чыгып, чет мамлекеттен кардар табууга да жетишкен.
Кичине таанылып, чет жака интернет, через интернет аркылуу заказдар келип, ушинтип калды азыр. Бишкекке ушу интернет менен саткан балдар бар. Алар сүрөттөрүн жибергиле дейт, сүрөттөрүн жиберебиз, анан ошо менен алар шырдагыңар жибергиле дейт, ошентип жиберип сатабыз. Через посредник кетип атат да эми. Көрсөтмөлөргө барып ошолордон сатабыз. Же болбосо келип бир жерден деле алып кетишет. Мындай туруп калган оокат жок да.
Шырдакка болгон талап мындан 10 жыл мурда солгундап кеткен. Анткени калың элдин катмары килем колдонушуп, кыздардын себине да шырдак кошуну эп көрбөй калышкан. Бирок замандын алгымы менен таза кол эмгекти талап кылган шырдакты баалагандар акырындап көбөйүп олтуруп, эми анын жасалгасына, сапатына басым жасай баштагандыгын Бурулкан Төлөгөнова баса белгиледи.
7-8 жылдан бери кичине кайра шырдак жандана баштады. Шырдак аябай эми шырдакка талап аябай жакшы. Бүт чет өлкөдөн, орустардан эми биздин эле Бишкектеги кыргыз колдон келген балдар бүт кыргыз үй жасап, же болбосо балдар ойногон детский үйлөрүнө салып, шырдактын аябай адамга, организмге аябай пайдасы жакшы болот байбы? Биздики баягы өзүбүз баалаган эмеспиз, эми чет өлкөлүктөр баалап, ошолор анализден өткөрүп, ошонун киши адамга кандай касиети бар экен, адамга кандай пайдасы бар экенин баарын азыр анализдеп чыгып, анан кайра шырдакка азыр суроо көп болуп калды, талап көп.
Бурулкандын кооперативинде 35 аял иштейт. Бири кийизге оюу салса, бири жөрмөп, башкасы болсо шырып, кыскасы ар биринин өз жумуштары бар. Эмгек акысын болсо ар бир чарчы метрине жараша эсептелинет. Маселен, жөрмөгөнү 300 сом, ал эми шырганы 350 сом болот. Жумушчулардын арасында анча-мынча чөнтөккө тыгым кылууну каалаган студент кыздар да бар. Бул жерде 5 жылдан бери иштеген Сүйүн Асамажинова айына 5000 сом тапканына ыраазы.
Биз дагы мастер болсокпу деп аракет кылып атабыз, эми ошонун колубуздан келишинче жасайбыз.
Сиз эмне кыласыз?
Мен эже эмнени жаса десе ошону жасайм, шырыйм, жөрмөйм. Шыгыл бежен менен кошо кармашып кошо эме кылам да. Жакшы буйурса. Айына постоянно ушул жерде иштейбиз, айына 5000 алабыз. Актайт да.
Өндүргөн продукцияны айыл жеринде туруп алып сатуу бир топ кыйынчылык жаратышы турган кеп. Бурулкан жергиликтүү бийлик тышка экспорттогонго жардам бергенди мындай кой. 35 аялды иш менен камсыздап жаткан кооперативди иштетүү үчүн тыңгылыктуу имарат менен камсыздай албай жаткан бийлик өкүлдөрүнө нааразы болду. Ал учурда эскиле жеткен имараттын бир бурчунда отурат.
Көйгөйлөр көйлө болот байбы? Ушул жок дегенде ушул бир зданияны, мисалы эми бул жерге кирдим мен, макул кирдим. Эми ушуну жок дегенде бир мүнөтүн узагыраак кылып берип койсо, же болбосо уже кооперативдин менчигине деп, эми мындай жерлер менчикке кетип эле атпайбы? Жана иштебегендердикине эле частник кафе салып, частный гостиница салып эле мен жок дегенде туристтерди кабыл алган кош жерге этин айыл кылып, мына боз үйдүн түрү бар менде, ошо боз үй тиккенге короом жок жүргөм, мен бул короолу деп бул жерге эптеп кирдим, эми ушуну канча жылга беришет, кандай кылышат дагы эле бүдөмүк. Мисалы, бир жакшынакай ремонт жасап, бир этин айыл түзүп, тияк баягыңды гүлдөтүп алайын десең, эртеңки күнү бирөө келип эле бул жерден чык деп кирсе.
Бурулкандын шырдактары учурда ар бир чарчы метри 3500 сомдон бааланууда. Шырдактар буйрутмага жараша жасалат. Айрымдар боек кошулбаган натуралдык таза шырдакка буйрутма беришсе, көпчүлүгү түстүү шырдак каалашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Этнографтардын айтымында кыргыз шырдагынын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карай анын аты да ар кайсы жерде ар башкача аталат. Шырымал, Төрбөлжүн, Оймотеке, Ободо, Түргиз жана башка. Шырдак жерге салса да, бүктөп жийип койсо да үйдүн көркү. Акыркы мезгилдерде шырдакты пано катары дубалга илип жүргөндөр да көбөйүүдө. Кадырман угармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн улуттук кийим кечилерге суроо талап, алардын экспорту тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эмки сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктуруу кечээ 12 декабрда белгиленген Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналды. Ошондой эле улуу жазуучунун кийинки муундарга калтырган киргиздери жана осуяттары жөнүндө профессор Осман Акын Ибраимов ой бөлүшөт.
Күн күнгө алмашып, жыл жылга тегеренип дегендей, улуу замандашыбыз Чыңгыз Айтматов арабыздан кеткенине быйыл туура 8 жыл толду. Бирок арадан 8 жыл өтсө да, Чекебиздин элесин эч бир эстен чыгарбай, ар жылы декабрдын 12-сінде кайда жүрсөк да сөзсүз эскерип, айрыкча мектептер менен жогорку окуу жайларда бул күн өзүнчө эле майрам катары белгиленип келатат. Ар кандай иш-чаралар университеттерде, мектептерде сөзсүз болот. Массалык маалымат каражаттарынын беттеринде эскерилет. Жазуучунун Байтек тоосунун этегиндеги үй музейи эртеден кечке каалоочуларга эшигин кенен ачат. Ким да болсо улуу жазуучунун иш кабинетин, баскан турган жерлерин көргөнгө, элесине таазим эткенге мүмкүнчүлүк алат. Баарынан кызыгы, ушул күнү Алыкул Осмонов дүйнөдөн өтсө, дал ушул күнү Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген экен. Ошон үчүн 12 декабрды кыргыз адабиятынын күнү деп белгилеп жүрөбүз го. Эми чекебиздин бизге калтырган мурастары, осуяттары тууралуу маселеге келели. Айтса айтпаса, Чыңгыз Айтматов сыяктуу улууларыбыздын айткандарын, калтырган мурастарын, акыл насааттарын ар дайым эске тутпасак, анда эл болуп, журт болуп алга өнүгүшүбүз кыйын болуп калат эмеспи? Ушундан улам чекебиздин улуттук тарых, рухий эстутун, кыргыз тили, айрыкча Манас тууралуу айткан акылма сөздөрү эске түшөт. Эгер өсүп келаткан жаштар өз элинин өтмүшүн, басып өткөн тарыхый жолун билбесе, жакшысы менен жаманын айырмалай албаса, анда эч качан мекенчил азаматтардан боло албасын чекебиз далай жолу эскертип келди. Ал эми атактуу кылым карыткан Бир күн романындагы Маңкурттун образы бул улуу жазуучунун бизге калтырган эскертүүсү, ошон менен бирге тарых тастыктап кеткен унутулгус сабагы экенин биле жүрүшүбүз керек го. Чыңгыз агабыз калтырган экинчи бир осуят эне тил маселеси. Бир караганда бул тууралуу айтылып эле жаткансыйт, сүйлөнүп эле жаткансыйт. Бирок биздин кыргыз тилинде кандай сүйлөгөнүбүздү укканда кейигенден да катуу кейисиң. Тил маданияты, сөз маданияты деген улам барган сайын жоголуп бараткансыйт. Ал эми Чыңгыз агабыз кандай сонун сүйлөр эле. Орустун тилин орустардан жакшы билсе да, сөзүнө бир орусча сөз кошчу маселе го. Манас маселесине келели. Азыр эпосубуздун ар кандай варианттарын кат-кат кылып чыгармай модага айланды. Жазуучунун баары эле Чыңгыз же Түгөлбай боло албасын, айтуучунун баары эле Саякбай же Сагынбай эмес экенин караманча унуттук. Эптеп бирдеме кимдир бирөө тарабынан жазылып калса эле, же үтүр чекитин, же маани мазмунун карабай туруп чыгара берчү болдук. Баарынан да ошол кол жазмаларга илимий көз караш, редакция, аларды саман топондон тазалаш деген жок. Жыйынтыгында жалган Манас көбөйүп, чыныгы Манастан Аалы Токонбаев менен Кубанычбек Маликов редакциялаган, Болот Юнусалиев кынаптаган, кийин Чыңгыз Айтматов редакциялаган варианттардан кол жууп баратабыз. Суроо туулат: чекебиздин осуятын аткарганыбыз ушубу? Эгер кыргыз тилинде кыйратып сүйлөй албасак, Манасты болсо ашмалтайга айлансак, анан кантип жүрүп маданиятыбыз өсөт? Кайдан жүрүп жаштарга таалим тарбия беребиз? Акырында мамлекеттүүлүк маселесине, эгемендик маселесине кыска болсо да токтоло кетсек. Чыңгыз аганын мамлекет деген биринчи кезекте бүткүл элдик жоопкерчилик, аны көздүн карагындай сактай билиш керек деген сөзү бар эле. Шүгүрчүлүк, быйыл эгемен мамлекет болгонубузга 25 жыл толду. Бул убакыттын ичинде башыбыздан ар кандай иштер өттү. Чынын айтканда, аз жерден эл ичи ыдырап, аз жерден мамлекетибизден кол жууп кала турган күндөр да болду. Ошол Манас атабыздын арбагы колдодубу, же чекебиз сыяктуу улуу адамдарыбыздын касиети жылоолодубу, катарыбыз бузула элек. Бирок чейрек кылым бою өз алдынча мамлекет болсок да, лидер тандаганга, жетекчи тандаганга үйрөнбөдүк. Келе турган жылы президент шайлайбыз, анда да ушинтип акчага алданабызбы? Мамлекеттин тарыхын дагы бир ууруга, чөнтөгү калың алдамчыга, өз кызыкчылыгынан башканы ойлобогон коррупционерге карматабызбы? Же кантсе да колу таза, абийири да, каны да таза, куйругунда калбыры жок уулду же кызды тандап, ошого ак батабызды беребизби?
Чыңгыз Айтматовтун кийинки муундарга калтырган киргиздери жана усуяттары жөнүндө профессор Осман Акын Ибраимов ой бөлүштү. Берүүбүздү улантабыз. 300 адамды ташуучу автобус, мээ жана эс тутум үчүн эң пайдалуу 6 азык. Колу калчылдаган адамдар үчүн ашы төгүлбөс кашык, мышык жана ит адамдарга жан шерик. Мына ушул жана башка кызыктуу темаларга Амирбек Азам уулу алдыда кеңири токтолот.
300 адамды ташуучу автобус. Мындай автобустун шассисин Швециянын Volvo автоконцерни Рио-де-Жанейродогу автосалондо көрсөттү. Grand Arctic 300 деп аталган болчок автобус эң оболу Латын Америка өлкөлөрүнүн чоң шаарын тейлөөгө багытталган. Анткени Түштүк Америкада автобус негизги шаардык транспорт. 300 жүргүнчү тартчу бул автобус дүйнөдөгү эң чоң автобус болмокчу. Анын узундугу 30 метр. Нью-Йорк метросундагы бир вагонго орточо 255 жүргүнчү сыят. Стандарттуу шаардык автобуска 55 адам батат. Grand Arctic 300 автобусунун эки капталында 5 тен эшиги болуп, шасси 4 окко орнотулат. Жана ал бүгүн Рио-де-Жанейро шаарын тейлеген эң чоң Volvo автобусунан 8 метр узун. Ал эми бүгүнкү эң чоң автобус эсептелген Кытай автобусунан 5 метрге узун болот. Ошон үчүн ага чукул бурулушу жок атайын жол салынат. Мээге эң пайдалуу 6 азык. Лосось балыгы, ашкабактын уругу, жумуртка, кара моюл, кара шоколад, деңиз капустасы сыяктуу курамында йоду бар деңиз чөпчарлары. Эгер сиз эс тутумуңузду бекемдейин, ой концентрациямды жана мээмдин иштөөсүн жакшыртайын десеңиз, жогоруда аталган азыктарды такай жеп туруңуз абзел, деп кеңеш берет британ диетологу Кассандра Барнс. Лосось сыяктуу майлуу балыктардын майында омега 3 классындагы кислота болот. Бул кислота адамдын эс тутумун жана түшүнүү жөндөмүн, ошондой эле интеллект коэффициенти IQ'сун жакшыртаарын швейцариялык окумуштуулардын изилдөөсү тастыктаган. Лососто адамдын нерв жана мээ клеткалары үчүн баалуу B12 витамини да бар. Ашкабактын уругундагы синк адамга когнитивдик жөндөмүн колдоо же жакшы ойлонуу, окуп үйрөнүү жана маселени логикалык талдоо үчүн зарыл. Ойлонуу процесси үчүн да ашкабактын уругундагы магний жана башка белоктор пайдалуу эсептелет. Жумурткан сарысындагы холин деген зат эс тутумду жакшыртканга көмөктөшөт. Жумуртка B группасындагы витаминдерге жана темирге да мол. Жапонияда тамак ашка тыкыр колдонулган деңиз чөпчарлары, анын ичинде деңиз капустасында йод көп болот. Йод магний сыңар эле адамга нерв системасы менен мээнин жакшы иштөөсү үчүн жана синктейде когнитивдик функцияга кубат берип туруу үчүн зарыл. Кара же ачуу шоколад мээнин саламаттыгы үчүн пайдалуу. Себеби шоколад жасоого колдонулган какао антиоксиденттик касиети бар флавоноидтерге бай. Андан тышкары какаодо магний, темир, синк да көп, канты көп же таттуу шоколадтан качкыла. Себеби анын мээге пайдасынан зыяны чоң. Анын ордуна курамында какаосу 70%тен кем болбогон шоколад жегиле, дейт Барнс айым. Кара моюл жана чыңкаргатта улгайган адамдын мээси үчүн пайдалуу полифенол заты бар. Бул зат мээнин иштөөсүнө көмөктөшүп, анын картаюусун 3 жылга чейин саалгытышы ыктымал экенин британ окумуштууларынын изилдөөлөрү көрсөткөн. Антипаркинсон кашыгы. Американын Liftware компаниясы колу калчылдаган адамдарга кашык жана вилка сыяктуу приборлорду бекем кармап, тамак ичкенге жардамдашчу аппарат жасады. Оорукчан левел аппаратынын кыймылды туруктуу кылчу жумуру туткасын колуга боосу менен байлап алат. Тутка кол калчылдаганын басып, кашыкта туруктуу кармаганды мүмкүн кылгандыктан андан суюк тамак көп төгүлбөйт. Зарыл болгондо туткадан кашыкты чыгарып, вилканы кийгизип койса да болот. Тутка аппараттын батареясы 1 саатка жетет. Левел аппаратынын баасы $195. Мышык жана ит адамга жан шерик. Былтыр немис үй бүлөлөрдүн 43% 30 миллион жандык кармаган. Алардын ичинен мышыктар 12.9 миллион, иттер 7.9 миллион, суур тынчыткан сыяктуу майда жандыктар 5.1 миллион, тотукуш торгой сындуу кооз чымчыктар 4.2 миллион, аквариум же көлмөлөрдө кармалчу жандыктар 3.6 миллион, ташбака жылан кес келдирик сыяктуу террариумда жашоочулар 700 миңди түзгөн. Констанция университетинин профессору Клемес Вишермандын айтымында үй айбанаттары адамдарга сейилдешсе жолдош, ойногонго өнөктөш, сүйлөшкөнгө маектеш, жалгыздыкта жан шерик болуп көңүлүн көтөрөт. Алаксытат, дейт профессор.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун 13-декабрь күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.